Mesajul din această zi e un mesaj provocator în primul rând pentru mine, dar cred că pentru fiecare dintre cei care în primul rând sunt căsătoriți și apoi în al doilea rând pentru cei care vor să se căsătorească. Este unul din pasajele din Scriptură care eu le înghit mai greu. Știți că sunt în Scriptură anumite versete peste care ne vine să trecem așa mai repede, să nu le vedem, să nu ne fie adresate într-un mod direct și personal. Sau dacă voi n-aveți, vreau să știți că eu am astfel de texte. Sunt unele, de exemplu, în cartea, în Evanghelia după Matei, unde spune să iubiți pe vrășmașii voștri. Și astea parcă uneori au nevoie de ajutor așa să treacă, să le pot înghiți. Nu știu cum sunteți voi la capitolul ăsta. Sau versete din acelea pe care îi spune Iisus lui Petru, când Petru întreabă, Doamne, dar de câte ori să tot iert? Și Petru zice, Petre, calculează bine, 70 de ori câte 7. Și fiind înconjurat de oameni, lucrând cu oamenii de ceva ani încoace, uneori astfel de texte, astfel de versete, sunt un pic mai greu de digerat pentru mine. Nu știu cum sunt pentru voi unele de genul acesta. Referiri din astea că au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, la care o fetiță nevinovată și fără cinism, cum am avea noi uneori, spus, nu e adevărat, s-au căsătorit. Cum e viața ta în direcția aceasta? Mai ales dacă ești căsătorit. Ai trăit fericit pentru restul vieții de la căsătorie încoace sau doar te-ai căsătorit? Pentru că textul din această zi are de-a face exact cu asta. Cu bărbatul și femeia și în lumea de astăzi, în ziua de astăzi, în vremurile în care trăim, trebuie să subliniem că bărbatul plus femeia, că e vorba de căsnicie și căsătorie între un bărbat și o femeie. Pentru că așa a creat Dumnezeu de la început pe Adam și pe Eva, nu pe Adam și Ștefan. Și pe cei doi, pe Adam și pe Eva, i-a pus împreună ca să devină un singur trup. Și în ziua de astăzi, în lumea în care trăim, trebuie să subliniem astfel de lucruri, că noi, ca biserică, Biserica Harvest, crede ceea ce spune Scriptura, că Dumnezeu a hotărât de la început în ceea ce privește familia să fie alcătuită de bărbat, soție și, în cele mai multe cazuri, și copii. Nu de bărbat și bărbat, nu de femeie și femeie, ci bărbat și femeie. Și textul de astăzi, trecând prin Cartea Coloseni, astăzi continuând de unde am rămas, trecând peste duminica trecută, care oarecum ne-a și ajutat să mergem prin pasul 2, aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu mai departe cum trăim ceea ce am învățat. Știți că în prima parte, primele două capitole, am trecut prin Cartea Coloseni cu seria de mesaje Învață să trăiești. Acum, datorită faptului că în primele două capitole cuvântul lui Dumnezeu este mai mult teoretic, mai mult doctrină, mai mult partea aceea de ce trebuie să știu, de la capitolul 3 până la capitolul 4 la final, în Cartea Coloseni, este partea practică. După ce știm ce trebuie să știm, urmează partea să trăim ceea ce știm. Și seria de mesaje, cea de-a doua serie de mesaje din Cartea Coloseni și ultima, este trăiește ce ai învățat. Cum aplicăm principiile lui Dumnezeu pentru viața noastră? Și astăzi, principiile lui Dumnezeu pentru viața de familie, și am intitulat acest mesaj din această zi, această dimineață, O scrisoare pierdută. O scrisoare pierdută pentru că, trist, și o spun cu tristețe, din ceea ce am observat în puținii ani de slujire pe care i-am, inclusiv în bisericile care spun că îl au pe Dumnezeu și au Scriptura ca bază pentru viața lor, inclusiv aici, unele scrisori pe care apostolii le-au scris s-au cam pierdut. Unele cuvinte din scrisori s-au cam pierdut. Unele versete, pasaje, și de aceea am început cu acest lucru. Cum este pentru tine și care sunt pentru tine? Și poate că ți-aduce aminte anumite versete, anumite texte care le înghiți mai greu, care te-ai fi bucurat dacă n-ar fi fost în Scriptură. Și astăzi aș vrea să facem ceva. doamnelor, domnișoarelor și în mod special soțiilor, citiți împreună cu mine versetul 18 din cartea Coloseni. Dacă se poate, domnii de la lumină, puțin mai multă lumină în sală. Coloseni, capitolul 3, versetul 18. Doamnelor, domnișoarelor, soțiilor, citiți împreună cu mine, vă rog, da? Haideți să citim împreună. Soțiilor, supuneți-vă soților voștri așa cum se cuvine în Domnul. Oare putem zice amin? Nu bărbații, da? Hai să vedem acum bărbații, domnișorii, soții. Să citim împreună versetul 19. La astea ne limităm astăzi, 18 și 19. Soților, haideți împreună, dar așa, un pic mai cu foc, să demonstrăm la soții că noi suntem așa, mai ancorați în Scriptură, da? Hai să vedem împreună, de la versetul 19, da? Soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. Amin. Aici soțiile au zis amin mai înflăcărate decât noi. Încă o dată, sincer, este unul din versetele care, din textele, din pasajele, care uneori mi-e greu să le citesc pentru viața mea. Le citesc cu bucurie pentru voi, dacă vreți. Dar când e vorba de viața noastră, și nu uitați, felul în care noi, ca biserică, mergem și ceea ce dorim să facem, este nu doar să avem capul mare de la multă teorie și să știm Biblia și să ne batem în versete unii cu alții și să ne dăm unii mai deștepți decât alții, ci pentru noi mai important este ca puținul pe care îl știi sau multul pe care îl știi, acela, fiecare dintre noi, eu și începând cu mine și cu fiecare dintre voi, să-l trăim. Doamne, ajută-ne! O scrisoare pierdută pentru că, în mod deosebit aici, este lupta și mai ales în vremurile în care trăim, este o luptă acerbă împotriva familiei. De ce? Pentru că Satan știe că în momentul când a distrus familia, a distrus societatea, a distrus viitor, a distrus tot. Cred că nu este niciun secret pentru nimeni din cei care sunt în sală că viitorul, copiii, vin pe lume prin relația dintre un bărbat și o femeie. Și în momentul când asta este distrus, când familia este distrusă, s-a distrus și viitorul. Dar este o luptă acerbă din partea celui rău împotriva tot ceea ce a făcut Dumnezeu și a ceea ce a spus Dumnezeu. Și în mod deosebit, în ceea ce privește familia și astăzi legat de cele două versete, sunt oameni care au încercat să spună, Doamne, asta e pentru trecut, pentru perioada atunci când trăiau apostolii, când erau sclavie și așa mai departe, și încearcă să-ți prezinte contextul ăla în care femeia n-avea nicio valoare și ea, normal, de aia trebuia să se supună, pentru că ea n-avea nicio valoare. Și v-am adus aminte acum două duminici de rugăciunea evreului și vreau să fac o corecție pentru că am greșit atunci în cele trei. Rugăciunea evreului era asta, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt păgân, adică dintre neamuri, dintre cei care nu l-au pe Dumnezeu ca Dumnezeul lor. Îți mulțumesc că nu sunt sclav. Și aici am greșit, am zis câine, deși așa se raportau la sclavi, ca la niște câini. Îți mulțumesc că nu sunt păgân, îți mulțumesc că nu sunt sclav și îți mulțumesc că nu sunt femeie. Și oamenii ăștia încearcă să vină cu acel context să spună, păi da, de aceea trebuia soția să fie supusă soțului. De aceea trebuia să respecte acest lucru, pentru că așa era în societatea de atunci. Oameni buni, Biblia aceasta nu s-a schimbat, ci cuvântul lui Dumnezeu rămâne același, ieri, azi și în veci. Cei care ne schimbăm suntem noi și sunt oameni care vor să schimbe Scriptura după cum ne-am schimbat noi. Și atunci să vină cu lucruri de genul, astea nu mai sunt valabile. Pentru că trăim într-o societate emancipată și soția nu mai trebuie să fie supusă soțului. Atunci, întrebare, soțul ar mai trebui să-și iubească soția? Și sunt convins că soțiile ar spun, da? Cum să nu? Păi stați puțin, luăm din context numai ce ne convine? Și încercăm prin asta să luptăm și ziceam că inclusiv uneori în biserici ne este greu și să predicăm despre lucrurile acestea. Alte ori, în alte biserici, astea sunt tot mai puține și mă bucur, e o bucurie să predice un bărbat, versetul 18, adică să predice unei femei și trebuie să fii supusă și să stai sub papuc și să faci numai ce zic eu. Vom vedea în această zi la ce anume se referă această supunere. Și aș vrea să trecem prin trei lucruri legate de aceste două versete. În primul rând, cui se adresează? Cui se adresează cele două versete? Și aș vrea să nu uităm primul lucru, primul punct aici, cui se adresează? Se adresează creștinilor, ucenicilor. Cartea aceasta de la început, dacă vă aduceți aminte cei care ați fost cu noi, dacă nu cei care sunteți poate pentru prima dată sau ați venit pe parcurs, la începutul cărții, în primul capitol, Apostolul Pavel scrie destinatarii. Iar destinația, destinatarii, a fost biserica din Colose. Nu orașul Colose, nu a trimis scrisoarea primăriei sau consiliului de atunci. N-a trimis-o unei școli, ci a trimis-o unei biserici. Și asta, ceea ce găsim astăzi aici, cele două versete sunt scrise unei biserici, adică inclusiv și nouă. Și bisericii, la modul general, sunt scrise aceste cuvinte și apoi, particular, pentru fiecare din indivizii care alcătuiau acea biserică și astăzi aici, indivizii, eu și tu, cei care alcătuim biserica Harvest Metanoia Târgu Mureș. Cei care suntem astăzi aici, sau chiar dacă nu ești parte din biserica Harvest, dar spui că ești creștin, că ești creștină, că ești un ucenic, urmaș al lui Hristos, și pentru tine este valabil acest cuvânt. Pentru că acest cuvânt a fost trimis către sfinți, către cei chemați de Dumnezeu, cei iubiți de Dumnezeu, atât din Colose, dar cât și cei care au urmat după ei, adică noi. Se pune însă întrebarea, cred că mi-este adresată personal? Cred că este adresată în primul rând creștinilor, ucenicilor? Eu fiind un ucenic sau un creștin? De ce spun asta de la început? Pentru că s-ar putea unii să zică, din cei necăsătoriți, a, astăzi nu-i pentru mine. Hai să vedem ce le zice la ăștia. E și pentru tine. Pentru că poate, mai devreme sau mai târziu, va veni ziua când te vei căsători. Și dacă de pe acum nu ți însușești aceste principii, dacă de pe acum nu vrei să trăiești cuvântul lui Dumnezeu, mai târziu, s-ar putea să fie foarte dureros. Și nu atât de mult pentru tine, cât pentru persoana cu care te vei căsători. De aceea, și începem așa cum începe cuvântul lui Dumnezeu, cu această parte personală soțiilor. Deci, în primul rând, se adresează tuturor creștinilor, tuturor ucenicilor, tuturor celor ce spun că l-au pe Dumnezeu în viața lor, celor ce spun că sunt creștini. În al doilea rând, cui se adresează? Se adresează personal soțiilor, versetul 18. Soților, încă o dată, versetul 18 nu ni se adresează nouă, bărbaților. Versetul 18 nu ți se adresează ție, pentru că în versetul acesta, și te rog, rămâi cu Biblia deschisă și urmărește dacă ceea ce spun este așa cum scrie aici, nu scrie soților, supuneți-vă soțiile voastre, așa cum se cuvine în Domnul. Și spun asta pentru că, din păcate, în unele contexte evanghelice în care am umblat, am crescut unii dintre noi, s-a lăsat de înțeles că asta e slujba mea ca soț, să-mi supun soția, să o învăț eu ce înseamnă supunerea, să-i arăt eu cum trebuie să fie supusă, dar nu să-i arăt practic în viața mea ce înseamnă supunerea, ci eu să-i spun și să-i dictez, tu trebuie să faci așa și așa și așa, că așa scrie Biblia, tu trebuie să fii supusă. Și am întâlnit cazuri, am văzut situații în care soțul se comporta ca un dictator, până la bătaie, că nu-i supusă și trebuie să o supun. Încă o dată, cui se adresează versetul 18, personal și în mod direct soțiilor, fetelor, femeilor, celor care doriți să vă căsătoriți, vi se adresează vouă și trebuie să învățați lucrul ăsta. Adică, tu ca soție, tu trebuie să înveți să te supui. Nu altcineva să te supună, nu altcineva să te învețe să te supui, ci tu trebuie să faci asta. Ți se adresează personal. Cuvântul interesant, cuvântul acesta, supunere, este un termen militar. Și acum știu că s-ar putea în România, când zicem de armată, să fie lucruri un pic mai ciudate. Dar conceptul, și cu asta aș vrea să rămânem în ceea ce privește supunerea, conceptul este acela din armată în care un soldat recunoaște, și ascultați-mă bine, recunoaște autoritatea sergentului, caporalului, capitanului, generalului sau cum să o numi el. Ăsta este termenul, este ca și cum i s-ar spune: soldatule, recunoaște autoritatea generalului. Și aici vreau să fac într-o paranteză scurtă foarte, foarte clar ceva, pentru că unii s-ar putea să facem niște legături ciudate. Nu înseamnă că în familie soția e soldatul și șeful e soțul, generalul. Mai ales la soț, că știu că la soții nu le merge mintea acolo, din contră. Dar soții, eu sunt generalul. Nu. Ci conceptul în sine a fost împrumutat de acolo ca să înțelegem ce înseamnă supunerea. Adică a recunoaște că există o ierarhie de responsabilități, și subliniez, de responsabilități, nu de valoare. Ierarhie de responsabilități și nu de valoare, și anume, cei care știți și ați cercetat cuvântul lui Dumnezeu, știți că cuvântul lui Dumnezeu în cartea Corinteni vorbește la un moment dat, inclusiv în dumnezeire, de o aparentă ierarhie. Dumnezeu, capul lui Hristos, Hristos, capul bărbatului, bărbatul, capul femeii. Și de aici, din cauza neînțelegerii contextului și a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, au ieșit tot felul de erezii în care, de fapt, ai văzut că Hristos nu e egal cu Tatăl, nu este una cu Tatăl, nu este Dumnezeu așa cum este Dumnezeu Tatăl și așa mai departe. Nu intrăm astăzi în astfel de lucruri. Ci ceea ce vreau să subliniez încă o dată este că termenul acesta a fost împrumutat pentru a înțelege că există o anumită ierarhizare de responsabilități. Dacă vă aduceți aminte, în grădina Edenului, când Dumnezeu îl așează pe Adam acolo și îi dă responsabilitatea de a păzi grădina și se întâmplă căderea în care Eva renunță în fața ispitei la asculta de Dumnezeu, Adam este prins și el împreună cu ea în aceeași cădere, în aceeași ispitire, în același păcat de a neasculta vocea și glasul lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu vine să stea de vorbă cu omul, spuneți-mi, vă rog, cei care știți și studiați cuvântul lui Dumnezeu, cartea Genezei, cu cine începe Dumnezeu, pe cine cheamă? Nu vi se pare ciudat? Dumnezeul acela tot știutor, care cunoaște totul și în fața lui spune cuvântul că nimic nu poate să stea ascuns, oare n-a știut că Eva a fost prima care a călcat porunca lui Dumnezeu de a nu mânca din acel pom interzis? De ce merge la Adam? Pentru că responsabilitatea de a păzi grădina i-a fost dată lui Adam. Și Dumnezeu merge prima dată la Adam și îl întreabă: Adame, ce ai făcut? Și Adam: Doamne, știi... Tanti. Merge și la tanti. Eva, ce ai făcut? Șarpele. Merge și la șarpe. La șarpe nu-l mai întreabă ce ai făcut. Cu el începe direct. Pentru că ai făcut... Dar nu rămâne acolo, ci se întoarce înapoi pe același fir. După ce îi spune șarpelui că cel ce se va naște din femeie îi va zdrobi capul, iar el, șarpele, va zdrobi călcâiul, făcând acea promisiune de atunci, din start, de la început, despre Hristos, se întoarce înapoi la Eva. Și acum nu mai întreabă: na, hai să vedem ce ai făcut, cum ai făcut, cum? Pentru că ai făcut lucrul acesta, cu durere vei naște copii. Și nu se oprește nici acolo, ci merge și până la Adam. Și spune: pentru că ai nesocotit cuvântul meu de a păzi grădina și ai lăsat să se permită lucrurile acestea, pentru că te-am pus responsabil și tu ești principalul vinovat, blestemat este acum pământul din cauza ta, spin și pălămidă să-ți dea, cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea și vei gusta și din moarte. Și ceea ce a murit atunci pe loc, pentru că sunt unii care citesc promisiunea lui Dumnezeu care spune: în momentul când veți mânca din pom, veți muri. Și îmi zic: vezi că n-a murit, a murit după 800 și ceva de ani. A murit relația omului cu Dumnezeu în momentul acela. Pentru că Dumnezeu a trebuit să pună niște heruvim care să păzească locul acela, Iar pe Adam și Eva, pentru că au fost neascultători, a trebuit să-i alunge în acel loc în care i-a așezat. Cu alte cuvinte, dragilor, fiecare dintre noi, înaintea lui Dumnezeu, suntem direct responsabili de ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem. Și în cazul acesta, acum, aici, în cazul soțiilor, tu ești responsabilă să te supui soțului tău, așa cum spune cuvântul. Cum se cuvine în Domnul? Cum se cuvine în Domnul? Încă o dată, ce înseamnă supunere? Nu înseamnă că el stă pe pat, pe canapea, cu telecomanda în mână și zice, no, cafea, mâncare, curat și toate celelalte. Nu asta înseamnă supunere. Ci înseamnă că în tot ceea ce înseamnă viața de familie, tot ce înseamnă viața de familie, în momentul când deciziile noastre, amândouă, nu sunt păcătoase, dar și eu și soția mea avem două păreri, dar care sunt diferite, nu sunt păcătoase, încă o dată, dar sunt diferite. Se pune întrebarea, ce facem? Cine decide? Și aici, unii spun, păi decid amândoi. Să ne ferească Dumnezeu când într-o familie decid amândoi, în același timp, în direcții diferite. Și haideți să dăm un caz concret. Unde ne dăm copiii la școală? Și eu să presupunem că îi spun soției, uite, îi dăm la școala 20, soția nu, îi dăm la școala 5. Ce facem? Dacă amândoi decidem. Începem să împărțim, no, tu ia-l pe ăsta și du-l la 5, eu îl duc la 20. Ce facem? Despre asta este vorba, aici este vorba de supunere. Nu este vorba aceea în care tu n-ai niciun cuvânt de zis, tu trebuie să taci din gură, că tu trebuie să fii supusă. Nu înseamnă că tu n-ai voie să dialoghezi cu soțul și să vedeți împreună și soților, ascultați-mă bine, înțelept este soțul care știe să-și întrebe soția, care știe să stea de vorbă cu soția ca un partener, pentru că nu uitați, din cartea Genesa, de la început, în mintea și în inima lui Dumnezeu ne spune ce a fost legat de familie. Am să-i fac un ajutor cum? Potrivit. Ajutor potrivit. Întrebare, soțule, are soția la aceste ajute? Are la ce să se potrivească cu tine? Am să-i fac un ajutor potrivit. Și încă o dată, înțelept este soțul care știe să se sfătuiască cu soția. Pe noi, bărbații, la modul general vorbind, Dumnezeu ne-a făcut raționali, reci. Zicem noi obiectivi. Pe soție, pe femeie, Dumnezeu a făcut-o cu un instinct extraordinar în ceea ce privește anumite aspecte fine ale vieții. Nu odată am fost pus în situația în care eu, logic, ziceam, măi, așa trebuie logic. Și soția zice, măi, simt că nu-i bine. Și mă uitam, tu cu simțitul tău. Da, păi așa sunteți voi, sentimentale, emotive. Dar nu era vorba de sentimentele ei sau de emoțiile ei, ci pur și simplu de ceea ce Dumnezeu a pus în femei, la capitolul ăsta. Un instinct, un simț mai dezvoltat, mai aparte față de, repet, la modul general, față de bărbați. Și înțelept este soțul care știe să ia aminte și la astfel de avertismente. Mai simt că nu. Și nu odată mi s-a întâmplat, zis, las că nu știi tu. Tu cu sentiment. Uite aici, matematic, 2 cu 2 egal 4. Și a ieșit 4,5. Și ți-a zis, mă, ți-am zis că simt când ceva nu e. Și mă uitam la ea, zic, ai tu cu sentimentele tale. Ați auzit că s-a zis, e o vorbă în poporul românesc, bărbatul-i capul. Și soția îi gâtul. Dar aș vrea să nu uitați că unul fără celălalt nu poate și doi, e o colaborare între unul și celălalt. Creierul îi spune gâtului cum să se întoarcă. Nu se întoarce gâtul de la sine. Nu uitați asta niciodată. Colaborare. Dacă vreți, supunere. Supunere. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Se adresează personal. Personal soției. Și, încă o dată, termenul legat de supunere este acel termen din armată. dar nu ca ordin, pentru că soțul nu-i generalul și soția nu-i soldatul, ci ca idee de responsabilitate, respect și autoritate, a ceea ce Dumnezeu a pus. Va veni ziua, dragilor, când familiștii ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu și va trebui să ne prezentăm cu sau fără familia noastră și vom fi întrebați, ce ai făcut? Și va începe cu mine ca și soț. Ți-am dat o familie și te-am așezat acolo să fii preot în familia respectivă. Ce ai făcut? Și eu nu o să... Oh, păi, Doamne, Tu știi că ea nu a fost supusă. Nu o să mă întrebe pe mine Dumnezeu dacă soția mea a fost supusă sau nu. Pe tine, soție, pe tine, femeie. În momentul când te vei căsători, pe tine te va întreba Dumnezeu dacă ai fost supusă sau nu. Pe mine, în schimb, mă va întreba ceea ce spune versetul 19. Soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. Pe mine asta mă va întreba Dumnezeu. Ți-a iubit soția așa cum scrie acolo? Și unii dintre noi vom spune, dar nu știu cum. Stați liniștiți. Termenul de iubire acolo este dragostea agape, iubirea agape. Nu este nici eros, adică acea iubire în ceea ce privește relațiile intime. Nu este nici fileo, adică acea iubire între frați, surori, prieteni, verișori, ci este iubirea agape, este iubirea cu care Dumnezeu ne-a iubit pe noi, pe mine și pe tine. Este iubirea aceea care pe când eram noi încă păcătoși, pe când umblam departe de Dumnezeu, rebel și nu ne interesa cine e Dumnezeu și ce vrea, pe când noi ziceam că nu există Dumnezeu și alte lucruri de genul acesta, este acea iubire în care atunci când nu meritam niciunul dintre noi, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său să moară pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru rebeliunea noastră. Și n-a așteptat ca vreunul dintre noi să fim mai întâi buni și după aceea să ne accepte. Și asta este dragostea cu care Dumnezeu compară relația dintre soț și soție. Și este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la mine ca și soț. Acea iubire jertfitoare, acea iubire care costă și foarte important, care nu așteaptă ceva în schimb. Dumnezeu n-a așteptat nimic în schimb. El a venit și a făcut pasul acesta al mântuirii, ni l-a oferit pe Hristos și apoi a spus, dacă dorește cineva să vină după mine. Aceeași iubire se așteaptă de la soț, dragi băieți, viitori soți. Dacă nu ești dispus să iubești așa, mai bine nu te căsători. Pentru că va veni ziua când Dumnezeu va sta în fața ta, sau tu în fața Lui mai exact, și Dumnezeu mă va întreba pe mine, te va întreba pe tine, ce ai făcut cu relația dintre voi doi? Ați trăit fericiți până la adânci bătrâneți sau doar v-ați căsătorit? Ce ai făcut tu ca soție cu ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit în mod personal legat de supunere, cum se cuvine în Domnul? Și vom reveni și la fraza aceasta. Și ce ai făcut tu ca soț în ceea ce privește iubirea față de soție, acea iubire agape? Am multe momente când mă trezesc dimineața și nu mă simt creștin. Și când zic asta, mă refer la a arătat dragostea agape. Nu știu cum sunteți voi în momente din alea. Dar, de exemplu, când sunt obosit, dar în același timp e obosită și soția mea. Și copiii noștri încă n-au somn, mai ales juniorul, încă mai vrea să cațere pe o mobilă, să mai treagă de ceva, să mai spargă un geam, să mai facă un alta. Și soția pur și simplu stă în pat și nu mai poate. Avem două variante într-o astfel de sau trei. Trei variante într-o astfel de situație. Unu, eu soțul să strig, soție! Și asta ar însemna supunere, ea să fie supusă, să o supun. Doi, să mă ridic eu, chiar dacă și eu sunt obosit. Și să îi arăt acea dragoste jertfitoare care trece dincolo de confort, dincolo de ceea ce aș fi vrut eu să mi se întâmple mie, și să iau eu acel copil și să stau eu cu el și să o las pe ea să se odihnească. Sau varianta 3, să lasă-și facă de cap. Cu orice risc. În ce situație ești dacă ești căsătorit astăzi, soție sau soț? Cum te raportezi la cuvântul lui Dumnezeu? De aceea am zis și cred că acum începe să înțelegeți de ce uneori înghit în sec. Pentru că nu ne vin natural lucrurile astea, dragilor. Și cei care sunteți căsătoriți, e adevărat sau nu? Hai să vedeți, numai eu sau? Nu-ți vine natural să o iubești cu acea dragoste agape când tu vii obosit de la servici, ea să-ți pună copilul în brațe, zică, ține-l că nu mai pot. Și tu să stai, da, eu vin de la locul, da, eu cred că mai pot. Ia-i! Să nu-i mai văd o săptămână. Și tu numai ce ai venit de pe drumuri, poate cine știe din ce călătorii, în cazul meu, obosit, cu dureri de cap, că nu-ți vine să vezi altceva decât patul. Și să vezi trei așa. Te așteaptă. Da, da, ai venit acasă. Uneori așa îmi doresc să fi fost invizibil în momentele alea, să nu mă vadă și direct în pat. Și totuși, atunci, în momentele acelea, dragilor, atunci, și nu uitați, atunci și numai atunci suntem provocați să trăim creștinismul. Nu când e soare și frumos și voie bună și toate lucrurile sunt extraordinare, ci când ajungem în situații de genul, când eul meu este pus la colț și acum ce fac? Soțul a zis să ducem toți copiii la școala 20 sau la școala 5, dar eu nu vreau, că eu vreau la școala 18. Ce facem? Am venit acasă obosit, frânt, rupt și am impresia ca Esau, că mor. Și momentele acelea, trei pichindei, care te iau de odihnit. Că pentru ei a venit tata de la lucru, nu înseamnă că a venit de la muncă. A venit de undeva. Ce faci? Noaptea. Ai fost în timpul zilei la lucru, vine noaptea și pe la două dimineața l-auzi. Și ea lângă tine neclintită. E atât de obosită încât nici n-aude, dar tu auzi. Și stai și aștept, mă, mai tare, mă, se trezească mamă ta. Și poate mai... Ce faci? Dragilor, știm atât de multă teorie. Ne-am născut creștini, am crescut creștini, murim creștini. Dar ce facem cu ceea ce știm? Nu o să stăm niciunul dintre noi, nici eu, nici voi, înaintea lui Dumnezeu să zică Dumnezeu, no, hai să vedem cine o știu cel mai mult. Facem trivia. Cine știe câștigă. Cine știe cel mai mult intră în cer, cine nu, ne pare rău. Nu o să meargă așa. Ci Dumnezeu ne va lua pe fiecare dintre noi și în funcție de ceea ce știm și mai ales de ceea ce am fi putut ști. Că mulți se culcă pe urechea lene și zic, a, eu nu vreau să știu mult, că o să cicui, se dă mult, îi se cere mult, mie nu-mi ziceți, nu particip la studii, pe mine nu mă interesează. Nu după asta o să fii judecat, ci după cât ți s-a dat să poți cunoaște. După cât ai avut acces la informații, după cât l-ai cunoscut pe Dumnezeu, după cât ai vrut să studiezi cuvântul, după asta și soțul și soția vor fi judecați. Și Dumnezeu în acea zi ne va întreba pe mine și pe tine, Hristos ne va întreba, ce ai făcut cu cuvântul meu, cu ceea ce ai știut că trebuie să faci, cu ceea ce ai știut că trebuie să trăiești? În prima parte a capitolului 3 am văzut lucrurile acelea în care Dumnezeu ne cheamă să ucidem anumite lucruri din viața noastră, mânie, răzvrătire, desfrâu, lăcomie și așa mai departe. Dragilor, toate alea, luați-le și mutați-le în căsnicie. Pentru că acolo Dumnezeu ăsta e modul în care, unul din modurile cele mai perfecte în care Dumnezeu șlefuiește sfințenia în viața noastră, căsătoria. Că acolo nu te mai poți ascunde. Mai ales după ce ai trăit o perioadă împreună, ca și soț și soție, și subliniez soț și soție, cu certificat în regulă, nu înainte. Și nu cu altul sau alta. Și după ce ai trăit o perioadă, când știi că te cunoaște și nu te mai poți ascunde, acolo este adevăratul creștinism. Nu știu de ce unii au impresia că viața de creștin se trăiește numai individual. Și asta nu trebuie dusă și în familie și în căsnicie. Și se căsătorește dintr-o dată, frate, dar păi ia-i așa, ia-i pe dincolo, el e invers, el e așa, el e încolo, el... Și ce, ești surprins? Ești surprinsă? Sunteți două persoane diferite care ați venit din culturi diferite, posibil. Din medii diferite, familii diferite, educație diferită, poate orașe diferite. Multe lucruri sunt diferite și Două diferențe va trebui să se pună împreună și să facă o unitate. Și asta nu se face ușor. Și cei căsătoriți știți, pentru ceilalți nu vreau să vă sperii, vreau să vă pregătesc. Sper să n-ați reclamații de genul, frate, ai băgat, speriați-mi, nu mai vreau să mă însor. nu mai vreau să mă mărit. Viața de familie e frumoasă când o trăiești cu Dumnezeu. Nu-i ușoară, dar e frumoasă. Poate fi ușoară atunci când ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și lăsăm să moară lucrurile pe care le-am spus de la versetul 1 la 17 în capitolul ăsta, în mesajul trecut. Când lași eu tău deoparte și vrei să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea că viața de familie înflorește și merge altfel. Ne-a fost greu la început, în perioada de început de căsătorie. Ne-a fost greu pentru că n-am avut un mentor, n-am avut pe cineva care să ne spună și nouă ce înseamnă familia. Am avut două extreme de oameni în jurul nostru. Unii care ne spuneau decât însurat, mai bine spânzurat. Și alții care ziceau, viața de familie, uite-te la filmul ăla, noaptea New York, și așa e viața de familie. Nu e nici așa, nici așa, e la mijloc. Există și situații când, vorba aceea la început, dragă, frumoasa mea, vine să te mănânc. Și trecând anii, oare de ce n-am mâncat-o? Și sunt multe și momente din acelea, dar trebuie create, în care viața e frumoasă, e roz, e bucurie, e satisfacție, e împlinire. Pot să spun înaintea lui Dumnezeu și înaintea voastră că acum, după atâția ani de căsnicie, aproape 14, îmi iubesc soția nespus mai mult decât am iubit-o atunci la început. E o dragoste mult mai matură, mult mai frumoasă, mult mai extraordinară. Și dacă acum m-ar întreba cineva ce regret în ceea ce privește viața de familie, acum, după ce am trecut și după ce am văzut atâtea lucruri, cu bune și cu nebune, vă spun sincer înaintea lui Dumnezeu că regret un singur lucru, că nu m-am căsătorit mai devreme. Pentru că viața de familie cu Dumnezeu e frumoasă atunci când fiecare dintre noi ne împlinim rolul, când înțelegem că mi se adresează personal ceva, și anume, ca și soț, mi se adresează personal să mă sacrific și să nu țin necaz pe ea, că ea nu face, că ea nu drege, că ea nu înțelege cum sunt eu și așa mai departe, ci să o iubesc cu dragostea aceea necondiționată cu care mă iubește Dumnezeu pe mine. Și ori de câte ori vine și spune, dragă, îmi pare rău, iartă-mă, știu că am greșit a mia oară în același punct, iartă-mă. Să am aceeași dragoste pe care o are Dumnezeu, dragostea agape, să zic, te iert. Și să demonstrez asta. Și să nu devin nici isteric, nici istoric. Adică nici să nu devin aspru și lasă că ți-arăt eu ție, acum îți pare rău, ha? Dar nu ți-am zis de la început. Asta e isterie. Sau istoric, să începe. Nu, stai așa să spun că în ultimii 14 ani. Asta îți devii istoric. Ce ați zice dacă Dumnezeu, de fiecare dată când mergem înaintea Lui și spunem, Doamne, am greșit, iartă-mă, vreau să mă întorc cu fața către Tine, vreau, Doamne, din nou relația dintre noi să fie zidită, vreau să dau la o parte zidul ăsta de păcat care l-am pus între noi, vreau, Doamne, să fiu din nou al Tău, vreau să merg mai departe cu Dumnezeu. Stai, vină cu aceea. Hai să spun. Ieri, alaltă, ieri, săptămâna trecută, anul trecut, acum 5 ani, acum 10 ani. Știți ce s-a întâmplat cu noi? Dacă nu majoritatea am fi cu minele pe piept, la vreo câțiva metri sub pământ, cei mai mulți am fi fie în spitale de nebuni, fie bolnavi prin alte spitale cu tot felul de boli. De ce? Pentru că nu poți să suporți asta și să o duci ani de zile. Și sunt atâtea cazuri de boală care n-au altă rădăcină decât neiertarea. Te iert, dar nu te uit. Și aduni în tine în fiecare an. Și după 20 de ani, când nu mai poți și când sunteți doi străini, veniți, ajutați-ne că nu mai putem. Acum? S-ar putea să fie prea târziu, în unele cazuri. Sau foarte greu, în cele mai multe. De aceea, dragilor, haideți să ne însușim asta, pentru că este o chestiune personală. Soția să fie supusă cum se cuvine în Domnul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă soțul te îndeamnă să pășiți pe o cale care duce departe de Dumnezeu, ai dreptul înaintea lui Dumnezeu să nu asculți. Asta înseamnă cum se cuvine în Domnul. Nu înseamnă că dacă el, ca și soț, care are autoritatea și responsabilitatea în casă, de conducător al familiei, omul care e responsabil de decizii și de direcția familiei, nu înseamnă că dacă el vrea să o luați pe alte căi care nu duc la Dumnezeu, tu, ca și soție, ești responsabilă în fața lui Dumnezeu să asculți de el. Nu. tot ceea ce te desparte de Dumnezeu, sau în orice situație care te desparte de Dumnezeu, ai dreptul din partea lui Dumnezeu să nu asculți. Indiferent că este în cadrul familial, indiferent că e vorba de lege, indiferent despre ce este vorba, dacă asta te duce departe de Dumnezeu, ai dreptul să nu asculți. Când oamenii din vremea Domnului Iisus Hristos, imediat după Iisus, au venit la apostoli, apostolii predicau învierea lui Hristos, faptul că Hristos este Mesia, că El e Dumnezeu, că El este Cel ce ridică păcatul omenirii, au venit farisei și cărturarii și au spus, să nu mai predicați despre numele ăsta. Și apostolii se uită la ei și spune, oameni buni, judecați voi singuri. Trebuie să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu? Sau invers? Și dacă în situația aceasta soțul te îndeamnă la păcat, atenție, nu la ceva ce nu-ți convine ție, că nu tot ce nu-ți convine ție e păcat, dar dacă soțul te îndeamnă la păcat, ai din partea lui Dumnezeu acest cuvânt, asta spune, cum se cuvine în Domnul. Și în Domnul, fiecare dintre noi trebuie să trăim în sfințenie, departe de păcat, să fugim de păcat. Și dacă te îndeamnă la păcat, ai dreptul, conform Scripturii, să nu asculți, să nu-L ajuți, să nu fii lângă El, să mergi cu El pas cu pas, știind că drumul ăla duce la pierzare. În rest, și pentru unii și pentru alții, nu uitați că în cartea Efeseni, și apropo, un lucru foarte important, Biblia, nu știu dacă a știut, pentru cei care a știut, vă reamintesc, pentru cei care nu știți, poate aflați acum, Biblia n-a fost scrisă pe capitole și pe versete. Începând cu secolul 13, au apărut și capitolele și versetele în Scriptură. A fost scrisă ca o scrisoare. Și deși este un lucru bun, pentru că găsim anumite lucruri mult mai ușor în Scriptură, în același timp este un lucru care uneori nu ne ajută, pentru că facem texte în contexte și nu înțelegem că are o linie. Textul pe care noi l-am citit, cele două versete, 18 și 19, este așezat într-un context. Și dacă scoatem versetele și capitolele, este un text care curge, e fluid, adică merge mai departe. De la acel verset 1, dacă ați înviat împreună cu Hristos, merge mai departe la soțiilor. Dacă ai înviat împreună cu Hristos, dacă tu spui că trăiești, supune-te soțului tău, cum se cuvine în Domnul. Soțule, dacă tu spui că ai înviat împreună cu Hristos, dacă tu spui că ai dat morții ceea ce este în firea ta, în eul tău, legat de desfrâu, de lăcomie și de toate celelalte, iubește soția cu dragostea cu care te-a iubit Dumnezeu și te iubește Dumnezeu pe tine. Și nu fi aspru cu ele, nu ține recordul, nu ține înregistrări ale, stai că acum 5 ani ți-aduce aminte ce mi-ai făcut. De ce? Pentru că în continuarea acestui text de la versetul 1 în jos, scrie, dacă unul dintre noi are pricină să se plângă de celălalt, ce trebuie să facem, dragi creștini? Tare! Iertați-vă unul pe altul. Când? Unde? Dincolo de ușa apartamentului, nu? Nu înăuntru. Acolo. Acolo se trăiește creștinismul cel mai bine. În casa noastră. Acolo dovedim cel mai bine cine suntem cu adevărat. Eu în fața voastră pot să pozez ușor ca pastorul acestei biserici, omul care stă așa cum stă și e așa cum e. Și unii pot zic, e bine. Dar când ajung acasă, când mă văd soția, când mă văd copiii, ei pot să spună dacă tata îi ce spune sau ce arată sau nu-i. Era la un moment dat un păstor, își repara gardul în fața casei și vine un copilaș de vreo câțiva anișori și se pune așa lângă el, se uita la el. Și păstorul se uită la el și mă, copile, du-te și te joacă, uite-ți copiii acolo la joacă, du-te și te joacă. De ce stai aici? Copilul nimic, tot acolo. Păstorul oricum irita de faptul că copilașul stă lângă el și se gândea, oare ce o să zică părinții, că l-am ademenit eu să vin aici și că nu-l lasă să se joace, sau cine știe ce. Și în timp ce păstorul își făcea tot felul de gânduri din astea, se întoarce iar către copilul, măi, du-te și te joacă. Și nu, ce stau să mă uit la tine. Dar de ce? Vreau să văd și eu ce zice un păstor când își dă cu ciocanul peste degete. Că tata, am auzit ce spune. Ce zic eu și ce zici tu, ce fac eu și ce faci tu, atunci când suntem provocați să trăim creștinismul? Vrei o familie fericită? Vrei să nu mai fie și pentru tine o scrisoare pierdută? Strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, ca să nu păcătuiești în primul rând împotriva lui Dumnezeu. Și va fi bine de căsnicia ta, vă spun din experiență. Unul din lucrurile în care soacra mea m-a ajutat enorm de mult. Și pentru cei care nu știți, socrul meu a trecut la Domnul în luna decembrie anului trecut, a fost bolnav, psihic. Adică, din punct de vedere al lumii, nu era capabil să gândească corect sau drept sau ceea ce trebuia. Și n-a fost o viață ușoară pentru soacra mea. Dar într-o zi, stând de vorbă cu soția mea, cu Emma, cu fiica ei, ea, ca mamă, într-un astfel de caz, într-un astfel de context, și vă spun asta doar ca să vă ajut, doar ca să vă încurajez să vedeți încă o dată veridicitatea, autenticitatea Scripturii. I-a spus Emma în felul următor: Emma, tu știi pe taică tu, știi relația noastră, știi cum a fost și cum este, încă trăia pe atunci. Am un sfat pentru tine. Fii supusă lui Doru. Emma s-a uitat oarecum așa ciudat un astfel de sfat de la un astfel de caz și a spus: ascultă-mă bine. A fost situații când tatăl tău a vrut să luăm o anumită decizie și eu, care mă gândeam că eu sunt mai cu capul pe umeri, eu știu mai bine, știam că nu-i bine, zic, nu luăm decizia asta, las că eu știu mai bine, că tu nu știi, că luăm decizia cealaltă. Și ea spunea: știam că în momentele acelea calc în picioare cuvântul lui Dumnezeu, dar mă încăpățânam că eu știu mai bine, că el nu știe și Domnul știe situația noastră. Și de fiecare dată, spunea ea, când m-am încăpățânat să iau decizia cum am vrut eu, deși era bună, era corectă și știam că va avea rezultate bune, ieșea prost. Și Dumnezeu mi-a vorbit, spunea ea personal, știind și înțelegând încă o dată, că a ieșit prost, pentru că am călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu, deși îl știam. S-ar putea să ni se pară, dragilor, cuvinte din acestea de antichitate, cuvinte vechi. A, Doamne, mă lași cu din astea, ce? E cuvântul lui Dumnezeu care e viu și lucrător. E cuvântul lui Dumnezeu care e adevărat și atunci când îl facem, când îl trăim în viața noastră, aduce bucurie, aduce desfătare, aduce împlinire, aduce fericire, aduce tot ce vreți. Pentru că asta este ce vrea Dumnezeu pentru mine și pentru voi. Dumnezeu ne vrea oameni împliniți, numai nu-ți găsești împlinirea departe de Dumnezeu. Nu-ți găsești împlinirea departe de cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie trăit și împlinit în viața ta și în viața mea fiecare zi. Și dacă vrei să ai o căsnicie adevărată, autentică, fericită, plină de bucurie și de satisfacție, strânge acest cuvânt și luptă-te să-l împlinești. Asta ne spune fiecare dintre noi. Ăsta este cuvântul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru mine și pentru voi, pentru soție și pentru soț, pentru viitori soți și viitoare soții. Este un act personal. Este o adresare personală, ți se adresează ție și mi se adresează mie. Vi se adresează vouă ca soții în versetul 18 și nouă ca soț în versetul 19. Fiecare dintre noi avem responsabilități. Asta ne spune textul. E o caracteristică a vieții de creștin. Trebuie să trăim fiecare dintre noi cum se cuvine în Domnul. Trebuie să dovedim dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o și ne-a dat-o. Ce nu spune, încă o dată, nu se referă nici la sclavagism, nu înseamnă că șeful e stăpânul de sclavi și soția este sclavul în casă. Nu asta spune și nu are nicio treabă cu lucrul acesta. Nu spune nicăieri că soția este inferioară soțului, că e mai puțin valoroasă decât soțul și așa mai departe. Nu spune lucrurile acestea și de aceea nu le mai citiți sau nu mai lăsați pe alții să vi le citească și să vi le predice, pentru că nu spune așa ceva. Hristos a murit și pentru bărbați și pentru femeie. Nu există altă cale de mântuire. Asta înseamnă că amândoi, și soțul și soția, avem aceeași valoare în fața lui Dumnezeu. Nu înseamnă că bărbații sunt mai deștepți și femeile nu. Încă o dată, prin asta însemnând inferioritate, nu spune textul așa ceva și nu spune Biblia așa ceva. Din contră, când Dumnezeu a creat bărbatul și femeia, s-a uitat și a văzut că toate lucrurile sunt foarte bune, dacă până atunci erau doar bune. Ce îmi spune însă? Că dacă vreau să am adevărata fericire, dacă vreau cu adevărat ca și pentru mine să nu mai fie o scrisoare pierdută, ci să fie cuvântul lui Dumnezeu pe care să-l găsesc, să-l trăiesc, să-l împlinesc în viața mea, Înseamnă să realizezi că Dumnezeu știe ce e cel mai bine pentru familie, pentru că El a întemeiat-o. În mintea lui Dumnezeu a fost familia. N-am inventat noi asta. Și pentru că a fost așa și este așa, Dumnezeu știe ce e cel mai bine și cum funcționează cel mai bine familia. Rămân însă câteva întrebări practice și aplicative. Soție, pot să spună cei din jurul tău care te cunosc, începând cu soțul tău, că ești o soție supusă, conform Scripturii? Soțule, poate să spună soția și cei ce te cunosc că îți iubești soția cu dragostea agape și că nu ești aspru cu ea? Îți cunoști soția suficient de bine încât să știi cum să-ți arăți dragostea față de ea? Sunt două cărți pe care aș vrea să vi le recomand, care vă vor ajuta pe lângă Scriptură în ceea ce privește viața de familie. Una este Cele 5 limbaje ale iubirii, scrisă de Gary Chapman, care exprimă într-un mod mai detaliat cum noi oamenii reacționăm la 5 tipuri de dragoste, de manifestare a dragostei și suntem diferiți în asta. Mi-a luat ceva vreme până am realizat asta în ceea ce privește viața noastră de familie. Și faptul că felul în care eu mă simt iubit nu neapărat se simte și Emma iubită. Că diferim în lucrurile astea. Și vă va ajuta foarte mult să înțelegeți și chiar există și un test în cartea aceasta în care puteți să vă faceți acest test să vedeți care este limbajul vostru de iubire. Cum acceptați și cum recepționați cel mai bine dragostea? Și cum o acceptă și o recepționează cel mai bine dragostea cel din familia voastră, soțul sau soția. Și apoi, a doua carte, Dragoste și respect. Dragoste și respect. Le găsiți pe amândouă dacă le căutați pe internet. Sunt două cărți valoroase care vă vor ajuta foarte mult din punctul acesta de vedere în ceea ce privește viața de familie. Și e bună chiar și pentru cei care sunt necăsătoriți, dar vor să se căsătorească. E bine să porniți în viața de familie cu gândul acesta. Sunt hotărât să-mi îndeplinesc rolul de soție. Sunt hotărâtă să-mi îndeplinesc rolul de soție. Sunt hotărât să-mi îndeplinesc rolul de soț. Așa cum spune Scriptura.